You are still listening to The Captain.
103.8 Brava Radio, the smoothest sound on radio. Kita masih di segmen The Captain di Good Day Jakarta bersama dengan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sutopo Purwonugroho. Ya kan, bisa dibilang kalau ada bencana, beliau sering disebut sebagai man of the match lah. Yang paling tokoh sentral, di mana orang sangat bergantung informasi dari beliau. Gitu ya, dan memanfaatkan media sosial sebagai channel untuk berkomunikasi dengan para followernya, masyarakat umum, sebagai Kepala Pusat Humas gitu ya. Mas Sopo, ini Bravo listeners juga, ini yang mau bertanya boleh saya buka line di WhatsApp 0815 1038 1038 tentang tugas beliau, tentang pribadi beliau, boleh Bravo listeners. Mas Sopo, kondisi Indonesia, Jakarta, bencana dan sebagainya, seperti apa Mas?
Iya, kita memang daerah rawan bencana ya. Sebenarnya peradaban bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan bencana yang menyertainya. Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Islam pertama, Kerajaan Barus di Sumatera Utara, ya. Kemudian juga Kerajaan Mataram kuno, Majapahit, Kerajaan di Sumbawa dan sebagainya tumbuh ya. Dan berkembang. Di saat itu salah satu penyebabnya adalah karena bencana.
Ya.
Nah, itu bencana adalah keniscayaan, pasti terjadi. Sama dengan Jakarta. Jakarta itu rawan gempa, rawan banjir dan sebagainya. Dalam sejarah kegempaan, Batavia pada saat itu pernah luluh-lantak. Tahun 1600-an dan 1800-an. Ada dua, satu karena gempa. Yang gempanya, pusat gempanya tidak di Jakarta, tetapi dipengaruhi oleh gempa yang ada di darat, baik yang ada di sesar-sesar, Sesar Cimandiri dan sebagainya, yang ada di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Cianjur dan sebagainya. Ada juga sumber gempa yang berasal dari Selat Sunda, di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Apalagi dengan jumlah penduduk yang demikian bertambah, kepadatan bangunan yang demikian sangat padat sekali, menambah kerentanan. Dan saya rasa masyarakat DKI Jakarta, Pemda Jakarta belum siap menghadapi bencana-bencana besar itu. Apalagi kalau gempa besar, itu pasti ada gempa susulan, namanya collateral damage. Itu bisa terjadi kebakaran. Ada juga likuifaksi seperti yang ada di Palu, Sulawesi kemarin. Tengah kemarin. Kemudian jauh longsor dan sebagainya. Nah, ini sulit kalau kebakaran, banyak sekali. Dan untuk memadamkan sulit karena akses menuju jalan kecil-kecil, tidak semuanya ada hidran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya kita harus menyadari apa yang dilakukan. Gempa orang korban itu bukan disebabkan gempanya, tetapi karena bangunannya. Nah, kalau kita melihat konstruksi-konstruksi, okelah kalau bangunan yang bertingkat. Bangunan bertingkat sebagian saat ini sudah menyesuaikan dengan standar nasional Indonesia, bahwa dia konstruksinya harus tahan gempa sedemikian rupa. Tapi kalau bangunan-bangunan rumah, sekolah dan sebagainya, kita melihat konstruksinya belum.
Padahal di situ sentral banyak orang berkumpul ya. Sekolah.
Nah, itu harus dilatihkan. Okelah, gempa kalau terjadi di rumah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita di rumah segera lari aja keluar rumah, mencari tempat yang lapang,
yang tidak ada bangunan.
Ya betul. Kalau kita di kantor, berapa kali ya gempa menguncang Jakarta pada saat jam kerja, panik sekali-kali semuanya dan kantor langsung pada pulang. Itu karena tidak siap, kita jarang sekali latihan apa yang harus dilakukan. Nah kalau hanya pengetahuan tok, pengetahuan kita suruh baca, nanti kalau antisipasi gempa begini-begini, ketika terjadi beneran,
belum tentu ingat. Sama kayak belajar bela diri, jurus-jurus ini, jurus itu. Begitu lagi berantem beneran ya, jurusnya sembarangan.
Belajar renang, baca, sama aja. Itu masuk air ya tenggelam. Jadi harus kita latihkan. Dan ini urusan bencana itu bukan hanya urusan pemerintah. Memang pemerintah harus jawab. Tetapi urusan bersama, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Jadi harus dilatihkan rutin. Banyak karyawan-karyawan atau penghuni yang gedung bertingkat di Jakarta, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sarana prasarana evakuasi juga masih sangat minim. Iya, rambu evakuasi, petunjuknya, titik kumpulnya di mana, petugas-petugas yang menyiapkan dan sebagainya. Ya, masih sangat minim.
Dalam hal ini BNPB secara eksekusi, mohon maaf ya, nauzubillah, semoga tidak terjadi. Tapi jika terjadi, kesiapan dan eksekusi di lapangannya apa yang dilakukan oleh BNPB kalau terjadi gempa misalnya, mohon maaf.
Ya kalau gempa kita selalu, dalam arti begitu terjadi bencana ya, BNPB dan BPD kita langsung ya. BNPB itu mendampingi, memperkuat pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang melakukan penanganan, kita dampingi. Perkara nanti bantuannya 100% dari pusat tidak masalah, tapi tetap kita tegakkan pemerintah daerah tadi.
Yeah.
Jadi kita penuhi semuanya, pengerahan personil, yeah, peralatan, logistik, pendanaan dan sebagainya. Ya itu kita siapkan semuanya.
Yeah.
Jadi yang tak kalah pentingnya adalah masyarakatnya sendiri.
Ya, kita harus memperkaya pengetahuan kita seputar gempa.
Ya, selain gempa tadi ini,
ya, sekarang bencana-bencana ya.
Masuk musim hujan. Jakarta udah masuk musim hujan.
Banjir ya.
Banjir, banjir itu Jakarta ya keniscayaan, karena belum semua ya sungai-sungai yang rencana mau dinormalisasi belum selesai. Karena terkait dengan masalah pembebasan lahan,
ya.
Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, belum selesai semuanya.
Ya.
Dan puncak hujan biasanya untuk Jakarta akhir Januari, awal Februari, itu biasanya banjir-banjir besar.
Ya, oke.
Okay. Nah, yang kecil juga sama, angin kencang, puting beliung, banyak bapan baliho-baliho yang masyarakat nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalau banjir, hari yang dilakukan matikan listrik, karena seringkali korban meninggal bukan karena hanyut
banjirnya,
kesetrum listrik.
Kesetrum listrik ya. Gitu. Ya kayak gitu-gitu edukasi itu nggak semua kita tahu ya.
Iya. Kemudian kalau kita berada di lapangan,
ya,
ya matikan handphone. Seringkali sekarang banyak sekali kejadian-kejadian korban meninggal itu ya, disambar geledek. Ya. Ya, ternyata main handphone.
Ah, okay.
Jadi bukan WhatsApp yang datang, tapi petir yang datang.
Iya iya iya. Mas, tadi kita kan sempat ngasih teaser di awal. Tadi ngomongin tentang politisasi bencana. Bencana ini dipolitisasi oleh sebagian orang. Nah, kita tadi di awal sempat ceritain mengenai Lombok. Politisasi yang Lombok seperti apa, Mas, kalau boleh tahu?
Iya, pada saat itu memang terjadi gempa di Lombok. Gempanya kebetulan beruntun lagi ya.
Ya.
Nah, masuk ranah politisir, dipolitisir. Sehingga hoax yang beredar di sana betul-betul secara sistematis.
Iya.
Dibangun secara sistematis, bukan hanya orang-orang iseng saja.
Oh ya?
Itu terus menerus kita counter, diputar balikkan. Jadi kalau yang sifatnya fenomena alam, kita sudah tahu lah bahwa nanti akan terjadi gempa dengan kekuatan sekian, itu pasti kita langsung bisa mengcounter. Tapi ketika orang-orang, saya belum menerima bantuan, saya sakit tidak ada yang merawat dan sebagainya, bantuan terlambat dan sebagainya,
ya,
itu memerlukan waktu karena kita harus kirimkan TNI, Polri untuk mengecek lokasi tersebut. Iya, ternyata banyak sekali bantuan masyarakat di kantor pos dipolitisir sedemikian rupa.
Waduh.
Bahwa nanti digunakan hanya untuk oleh presiden memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi sangat sistematis, diputar balikkan. Saya merasakan pada saat itu, kasihan anak-anak muda yang bermain medsos, tidak paham, akan terjadi pembodohan.
Ya.
Karena apa yang kita sampaikan secara fakta diputar balikkan
di lapangan nih.
Di lapangan dan saya juga diserang dan sebagainya, udah biasalah.
Ya.
Tapi masyarakat yang tidak paham diputar balikkan tadi, terjadi pembodohan di sana.
Ya. Oke. Okay. Mas, ini seru sekali. Ini ada beberapa opini dari beberapa listeners, beberapa sapaan lah ya. Ada Nana di BPPD. Assalamualaikum Mas Topo, saya sedang mengikuti wawancara di radio, di Brava Radio tepatnya. Luar biasa bisa memberikan nasihat dan manfaat untuk sesama. Saya sangat terharu, semoga Pak Topo tetap diberikan keikhlasan dan ketabahan atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga segera diberikan kesembuhan.
Amin.
Doakan, amin. Ini ada pertanyaan juga. Pagi Mas Topo, apakah pernah terpancing emosi saat menangani berita hoax? Dan bagaimana supaya tetap berkepala dingin dalam menerima hoax ini gitu ya? Dari Rulia. Ya, kita tahan sebentar. Jawabannya akan kita kasih nanti setelah break yang satu ini, Brava Listeners. Stay tuned di 103.8 Brava Radio.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.